Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 23-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qozog'istonda noqonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi. Ulardan aksarini o'zbeklar tashkil qiladi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev davlat rahbari sifatida Qirg'izistonga qaytishni rejalashtirmayotganini e'lon qildi. Gretsiya bosh vaziri Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasini bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini amalga oshirishga chaqirdi.
Xabarlar mundarijasi eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik qochqin ayol Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama boshlandi.
Ashinga bilaylikchi, bunga nima ayblar qo'yyaptikin deb sudga sabr qilib kutib turuvdik. Bizga indamasdan o'zlari kecha sudini qilishibdi. Endi bugun ham sud deb chaqiruv o'zimiz bilib xabarini topib boruvdik hammamiz. Sudini ko'chirdik, boshqa kunga qoldirildi deydi, yana qaytib keldik.
Rossiya tundrasidagi 61 nafar o'zbek qullarining keyingi taqdiri. Ular bizga yordam beringlar deyishmoqda. Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiq ostida toshkentlik nafaqaxo'r pensiyasini ola olmadi. Bu gaplar erkin mikrofon dasturida. Keyingi paytda Toshkentda hijobli qizlarni bozori chaqqonligi kuzatilmoqda. Chiroq pulini to'la deb fuqarolar majburlanmoqda. Bu haqdagi eshitirish jamiyat va qonun dasturida. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi tesha tegmagan xabarlarni Avazbek sizdan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda noqonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi. Ulardan aksarini o'zbeklar tashkil qilgan. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy xabar qiladi.
22 aprel kuni Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tomonidan Olmaotada o'tkazilgan migrant reydi davomida mamlakat hududida noqonuniy yashab kelayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi.
По операции мигрант среди привлечённых к ответственности иностранцев более 10 тысяч граждан Узбекистана.
Migrant operatsiyasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan xorij fuqarolarining 10 mingdan ziyodi O'zbekiston fuqarolaridir, deya ma'lum qildi Ozodlikka Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Alek Vashinka. Uning aytishicha, qo'lga olinganlar taxminan 100 AQSh dollariga teng miqdorda jarimaga tortilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra 5500 xorij fuqarosining Qozog'iston hududida yashash muddati qisqartirilgan bo'lib, ularning 3,5 mingini O'zbekiston fuqarolari tashkil etgandir. Bu muhojirlar Qozog'istondan haydab chiqariladi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbek Mavloniy.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev davlat rahbari sifatida Qirg'izistonga qaytishni rejalashtirmayotganini e'lon qildi. Bugun Minskda matbuot anjumani o'tkazgan Bakiyev Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermaganini yana bir bor ta'kidladi. 7 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealardan bir necha kun o'tib Bakiyev Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'ldi. Dastavval unga Qozog'iston vaqtinchalik boshpana berdi. Hafta boshida Bakiyevni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z himoyasiga olganini ma'lum qildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatdagi AQSh harbiy bazasi taqdiri muhokamasini noma'lum muddatga qoldirishini ma'lum qildi. Bishkekdagi Manas harbiy bazasi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minotida muhim rol o'ynaydi. Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlashtirilgandan so'ng Manas bazasining yopilishi mumkinligi to'g'risida turli mish-mishlar tarqala boshladi. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tekebayev Reuters muxbiri bilan suhbatda Manas atrofidagi vaziyat oktyabr oyida o'tkaziladigan saylovlardan so'ng muhokama qilinishi mumkinligini aytdi. Tekebayevning ta'kidicha, yangi hukumatning ayrim vakillari AQSh bazasini mamlakatdan chiqarishni istamoqdalar. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga ko'ra, Qirg'iziston yangi hukumati Vashingtonga harbiy bazadan foydalanishni davom ettirishi mumkinligini bildirgan. Hava mavjudlarda ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 23 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasini bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini amalga oshirishga chaqirdi. Bugun televizion orqali murojaat qilgan bosh vazir ajratilayotgan mablag'ning Gretsiyaga har qachongidan ham zarur ekanligini ta'kidladi. Yaqinda Yevro hudud davlatlari moliyaviy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Gretsiya hukumatiga 30 milliard dollar atrofida kredit ajratishga kelishib olgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham Gretsiyaga 10 milliard yevro ajratishga va'da bergan. Ushbu qarzlarning rasmiy Afina murojaat qilgan taqdirdagina Gretsiyaga berilishi nazarda tutilgan. Payshanba kuni Gretsiya byudjetidagi kamomatning 13.5% yetgani ham e'lon qilindi. Bu esa yevro hudud davlatlari uchun belgilangan ko'rsatkichdan 4 barobar ko'pdir. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen xavfsizlik vaziyatining biroz yomonlashganiga qaramay Afg'onistondagi urushni nihoyasiga yetkazish borasida xalqaro kuchlar muvaffaqiyatga erishayotganini ta'kidladi. Biroq Rasmussen fikricha ayni paytda xavfsizlik kuchlari malakasini oshiruvchi xorijlik mutaxassislarda ehtiyojlik sezilmoqda. Estoniya poytaxti Tallinda ish boshlagan NATO yig'inida chiqish qilgan Rasmussen xalqaro kuchlar yaqin kelajakda xavfsizlik nazoratini Afg'oniston qo'shinlariga topshirajagini bildirdi.
There is no reason to hide that the security situation.
Afg'onistondagi vaziyat hanuz keskinligicha qolayotganini yashirishga hojat yo'q. U yerdagi missiyada qatnashayotgan aksar davlatlar o'z harbiylaridan ayrildilar. Biroq joriy yil biz muvaffaqiyatga erisha boshladik. Oxir-oqibat g'alaba bizniki bo'ladi, dedi NATO bosh kotibi. AQSh va NATO Afg'onistondagi qo'shinlarni 2011-yilning kuziga qadar olib chiqishni rejalagan. Payshanba kuni jurnalistlarga gapirgan Rasmussen Afg'oniston xavfsizlik kuchlari malakasini oshirish uchun qo'shimcha 450 nafar xorijlik mutaxassis kerak ekanligini ma'lum qildi. Turkiyalik taniqli xonanda Tarkan 2 yilga bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonliklarga ham yaxshi tanish bo'lgan Tarkan Istanbul prokuraturasi tomonidan narkotik moddalarni sotib olish, saqlash va uni iste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Turkiya politsiyasining bildirishicha, san'atkor joriy yilning mart oyida Istanbuldagi villasida qo'lga olingan. Tarkan villasidan 10 gram atrofida nasha topilgan. Xonanda o'z navbatida bir necha yildan buyon narkotik iste'mol qilayotgani va davolanish istagida ekanini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha 3 kundan so'ng Tarkan ozod qilingan. Ayni paytda xonanda advokatlari Tarkanga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilib, ayblov xulosasiga qarshi shikoyat arizasi topshirishlarini ma'lum qildilar. Mazkur ishda Tarkandan tashqari jami 17 kishi, jumladan taniqli san'atkorlar va tadbirkorlar nomi ham bor. Ushbu shaxslarning barchasiga narkotik moddalarni saqlash aybi bilan 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Demak, taniqli turk pop yulduzi Tarkan qamoqqa olinishi mumkin. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalar, xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni yana bir bor qaratib qo'ysam. Bugungi dasturimizda Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik qochqin ayol Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama boshlandi. Rossiya tundrasidagi 61 nafar o'zbek qullarining keyingi taqdiri, ular yordam beringlar deyishmoqda. Marlonda hijob tikish va sotish taqiq ostida toshkentlik nafaqaxo'r pensiyasini ola olmadi. Bu gaplar erkin mikrofon dasturida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Uning yaqinlariga ko'ra, mahkama qarindoshlarga bildirilmasdan yopiq tarzda boshlangan. 45 yashar Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib, Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklardan biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmasdan O'zbekistonda qolib ketdi. Qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova O'zbekistonga qaytishga ahd qildi. Abduqodirova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3-ta moddasi: chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni yopiq, sudlanuvchi yaqinlarining ham ishtirokisiz boshlandi.
Kecha sudi bo'pti ekan, o'zini sud qildi ekan.
Bu haqda Dilorom Abduqodirovaning o'g'li Mirolim Ozodlik radiosiga ma'lum qiladi.
Hozir advokat bilan gaplashyapmiz.
Mirolimning aytishicha, onasi jinoyat kodeksining 3-ta moddasi: chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda.
Diniy anaqaga aloqasi bor deyapti. Keyin shu Qirg'izistonda qaralgan joyga, Seteliga intervyu bergan deyapti. Keyin 223-chi modda mana chegarani buzganlik haqida deyapti. Intervyu bergan ikkita guvoh bor ekan dedi, ular dedi.
Kim aytdi?
Anaqa guvohlari bor ekan dedi, advokat aytdi. Belasi bilan tanishib chiqqanda, kirib gaplashganda shu belasida yozilgan bo'ladi-yu, shu belasida yozilgan ekan. Laynadaqa intervyu berganlik haqida 244-chi modda bo'lsa kerak bu. Keyin unga ularda guvohi bor ekan, ikkita xotin bor ekan, ko'rgan ekan, eshitgan ekan ular. U xotinlarni ham mana shu ariza yozdirib olgan ekan. 3-ta modda qo'yilibdi. Asali 159-da mana shu 3-o bandi qo'llanyapti ekan.
Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyin u qaytishga qaror qilgan.
Opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlarga kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunadi, sog'inch. Biz harakat qildik, podchani bu yoqqa chaqirib, birgali anaqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uni imkoni bo'lmadi. Ashu 5 yildagi mobaynida uylariga muntazam ravishda anaqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkaga o'zimizga hududga kirishib, har kirganda kelinlar, kelinlar kelsa nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident bu ayollarni afv etgan, hech qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim kelmaydi ham. Kelibsan, aytinglar deb takror aytgandan keyin bog'liqda yaxshi bo'ladi, farzandlaringiz ham kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz deb takror aytgandan keyin bu opalar muammosan bo'lmasa kerak ekan, mahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldim uka deb borishga qaror qilib qolgandan keyin yaxshi niyat bilan jo'natdik lozimiz yo'q.
Dilorom Abduqodirovaning qaytganidan ko'p o'tmay militsiyaga tez-tez chaqiruvlar boshlandi. Uning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinishi bilan yakunlandi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilgan, qurolsiz odamlarni qanday otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler bunday ishni qilmagan degan edi.
Uning alam qilgani nemis Gitler ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan, unda otdi. Otdi, men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, 4-ta bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashladi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Hozir 5 farzandi bilan Andijonning Qumko'cha qishlog'ida yashayotgan Mahbuba Zokirova meni o'shanda Alloh gapirtirgan edi deya eslaydi 5 yil avvalgi suddagi chiqishini.
Alloh gapirtirganda hech kim o'z ish narsa qila olmaydi-yu.
Bunday ko'rsatmasdan so'ng Mahbuba Zokirovani qamashgan yo'q, ammo militsiyaga chaqir-chaqirlar hali ham to'xtamagan.
Menga o'zimga ziyon keltirishmadi. Endi chaqirib, surishtirib turishadi. Uyda o'tiring deb chaqirib turishadi. O'zi chaqirib turishi yoqmaydi-yu. Tinch xalq bo'lsam, oddiygina uyimda tek o'tirsam, o'zi yoqmaydigan shu chaqirib turishi. Qo'ni qo'shnilarim oldida men ham hijolat bo'laman, bolalarim bor. Bir yomon ish qilmasam, xuddi jinoyatchi deb meni chaqirsa, so'rab surishtirishsa, menga o'zi yaxmaydi dedi u.
Mahbuba Zokirova endi qamagan singlisining taqdiri haqida ko'proq qayg'urayotganini gapiradi.
Allohdan umid kuttirib, sanmamiz, duo qilib Allohdan so'rayapti. Xudo xolasa yengilligini beradi. Aybi yo'q bo'lsa, aybi bo'lsa ham deydi, aybi bo'lsa ham gumon surasak. Aybi yo'q-ku, hech qanaqa aybsiz odamni gunoh qilsa Allohdan umid kuttirib, Xudo xolasa chiqadi. Shu yotgan kunlariga ham javob berishadi aslida Xudo xolasa.
Yuzlab andijonlik qochqinlarni o'z atrofida birlashtirgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti yaqinda Yevropa ittifoqiga murojaat bilan chiqib, a'zo davlatlarni Dilorom Abduqodirova taqdiriga befarq qolmaslikka da'vat qildi. Tashkilot rahbari Nurulloh Maqsudovning aytishicha, bu chaqiriqqa Yevropa ittifoqi rasmiylaridan hanuz biron javob bo'lgani yo'q.
Yevropa ittifoqi va mana Germaniya rahbarlariga boshqa hamma Yevrosoyuz rahbarlariga ko'piga murojaat qilganmiz, hech qanaqa bir bizga bir javob xati bo'lgan yo'q. Endi Xudo xolasa mana O'zbekistondagi Amerika elchixonasiga ham Xudo xolasa xat, Xudo xolasa jo'natdik. Osha mana sudlar boshlanayotgan e'tibor beringlar deb talab qilib, Xudo xolasa bir chora tadbirlar bo'lar degan umid kutimi qilyapmiz.
Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgan yagona andijonlik emas. 2006-2007 yillar oralig'ida Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda panoh topgan 50 dan ziyod andijonlik O'zbekistonga qaytdi. Maqsudovning aytishicha, o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytib borgan qochoqlardan esa shu paytgacha faqat Dilorom Abduqodirova hibsga olingan, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulloh Maqsudov.
Hurmat Bobojon lavhasi yeri, demak, eshitganimizdek, shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ayg'oqchilari, demak, Dilorom Abduqodirovani turmush o'rtog'ini aldab, uni O'zbekistonga chaqirtirishgan va Dilorom Abduqodirova o'sha Milliy xavfsizlik xizmati va anchayin soddadil andijonliklar hozirlagan qopqonga tushgan. Havo mavjlarida Ozodlik, endi eshitirishimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi o'rmonlarda daraxt kesayotgan 61 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Biz bu haqda dushanba kungi eshitirishimizda xabar qilgan edik. 23 aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan bu mardikor yigitlar, ularda oziq-ovqat zaxirasi umuman tugaganligini, ish beruvchilar ularning holidan xabar olmayotgani haqida gapirib, bu haqda Rossiya muhojirlik xizmatiga xabar berishimizni iltimos qilishdi. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi tundradagi muhojir yurtdoshlarimizning dod faryodlarini.
Bu Krasnoyarsk o'lkasidagi 61 mehnat muhojirining pichoq borib suyakka taqalganidan so'ng Ozodlik muxbiriga aytganlari. Sharoitlari juda ham og'irlashib ketgan, sovuqda ketma-ket kasal bo'layotgan bu yigitlar o'zlarini Rossiya muhojirlik xizmati ixtiyoriga topshirishdan boshqa ilojlari qolmaganliklarini aytib, bu haqda huquq tartibot idoralariga xabar berishimizni iltimos qilishdi. Ular bir necha kundan beri och nahor o'tirishibdi. Yegani quruq nondan boshqa hech narsasi qolmagan.
Men 6 kundan beri faqat quruq non. O'sha perlovka ham yo'qoldi 6 kundan beri.
Deydi muhojirlardan biri. Eslatib o'tamiz, shu yilning 16 fevralda Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi va Irkutsk shahridagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Rossiyaga olib ketilgan edi. Shartnomaga ko'ra ular ish kiyimi va oziq-ovqatdan tashqari 15 ming rubl maosh olishlari kerak edi, biroq 2 oy bo'lyaptiki ularga maosh berilmadi. Yigitlardan birining aytishicha O'zbekistonda shartnomada ko'rsatilgan talablar bu yerda yo'q.
Shartnomaga bizlarga 3 gektar qilasan demaganda aka, mana yonimizga o'shlik Farg'onadan ballashyapti. Ular bo'lki, ishonasiz yo'qmi? 10 ta bola 4 kunga 1 gektar topshirsa bo'ldi, 25 ming oyligini olyapti. Bizlarga faqat hozir norma qo'yapti, hozir mana bugundan mana bu ular nachalnigi brigadirimizga bolta bilan kallangirib chopaman, ko'plishni guringlar bo'lyapti. Endi o'l sizga nima degan kim bilmaysiz, mana erkak bir sharoit ko'rganingizga o'zingiz ko'rardingizda. Bizaga gektar degan narsa borki, 3 gektar deb 2 kunlik ketilib chiqib qilolmaydi, men javob beraman. 10 kishi ham qilolmaydi. Bu sharoit chiqib bo'lsangiz, yarim daraingizga 70-80 cm qor. Tapsharni ham o'zingiz qilasiz, lekin boshqa joyga boshqa qo'shnilarni ko'rsangiz, traktör kılıp, hammasını traktör kılıp, adam kılıp ki yok. Bana bu balılar var, semirip gördü ki, sen az 10-15 kere bir yesi yok mu?
O'zbekistonlik ishchilar katta kuchlanishli elektr simlari o'tadigan maydonni daraxtlardan tozalab ketishlari kerak, biroq ularning aytishlaricha shartnomada ishning har kunlik yoki oylik normasi ko'rsatilmagan. Ularga esa odam bolasi bajarishning imkoni bo'lmagan talablar qo'yilyapti va o'z-o'zidan bu normani bajarishning iloji bo'lmagandan so'ng maosh ham berilmayapti. Yigitlar buni ish beruvchi bilan ularni bu yerga olib kelishda vositachilik qilgan Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripov o'rtasidagi o'yin deb atamoqdalar. Avvalgi suhbatimizda Suyun Oripov u xayrli bir ish qilgani va bundan manfaatdor emasligi haqida gapirgan edi.
Qiladigan ishim bularni joyini tekshiraman, yotog'ini, sog'lig'ini, haligi oyligini olayotgan vaqtda olmayotgan mana shu tomondan men diyetelisim, mana hali vazifam shunaqa qilish.
Biroq muhojirlarning aytishlaricha bu ishning boshida Suyun Oripovning o'zi turibdi va ularni majburlab ishlatayotgan ham o'sha.
Buni gapni telefonga zapis qo'yganmiz. U onangni muomala qilsa bizaga. Biz nima qilishimiz kerak aytdik. Senga o'shga chiribla kallam qilsa onasiga tikkalash qo'yibman tashlayman. Chiqolamas lekin. Uni shu muomala qilib yurib kutib yuribmiz. Senlar bunday qilaman, senlar bunday qilaman, senlar sach qo'ysa ish yo'qmas banda siz bizga pul uchun kelganmiz aka. Birga ishlagani kelganmiz, o'ynagani kelganmiz yo'q.
O'sha Suyun Oripov shunday qilyapti-a o'sha.
Ha bizga zapisi bor. Shunday shunday kelsangiz qo'yib ham beraman. Nimani so'kkalargacha bo'l. Zapis qo'yibmiz. Yetti sulchani qaraqiga kerak bo'lib qoladi buni.
Suyun Oripov o'zbekistonliklar bilan Irkutskdagi Toshkent firmasi o'rtasida shartnoma tuzilganini aytgan edi.
Odamlar aforvod qilingan Toshkent firmasida.
Biroq ularni Rossiyaga ishga jo'natgan fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari o'rinbosari Habibulla Qahorov biz bilan suhbatda Toshkent firmasi bilan emas, boshqa bir tashkilot bilan shartnoma tuzilganini aytdi va ayni paytda uning nomini eslolmadi.
Toshkent emas, u firma aka.
Biz dushanba kuni ota-onalar arzi asosida o'zbekistonliklarning ahvolini o'rganish uchun Irkutskga kelgan qarshidagi byuro huquqshunosi Shuhrat Oripov bilan gaplashgan edik.
Shikoyatlar nimadan bo'ladi? O'sha ish sharoiti yaxshi emas, oziq-ovqat yaxshi emas deydi. Oylik vaqtiga bermayapti deydi. Shunday bo'ladimi? O'sha maqsadda biz kelganmiz bega, o'sha yemini o'sha masalalarni tekshirib ko'raylik, haqiqatan o'bit qilaylik, nima gap? Men misol uchun o'sha yerdan bizdan hozir bularga qancha oziq-ovqat ketdi? Men hozir ishlatib olyapman hammasini. Ertaga boraman, u yoqqa solishtiraman. Haqiqatan ular qabul qilib olganmi yo'qmi shuncha oziq-ovqatni.
O'shandan buyon oradan 5 kun o'tyapti. Shuhrat Oripov hali ham o'zbekistonliklarning oldiga yetib borgani yo'q. Mehnat muhojirlari ularning og'ir ahvollari haqida Rossiya muhojirlik xizmatlariga xabar berishimizni iltimos qilgan edi. Biz Rossiya Federal muhojirlik xizmatining Krasnoyarsk o'lkasi boshqarmasi bilan bog'lanib, muhojirlik nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yevgeniy Shestunskiy bilan bog'landik. U bu holatni nazoratga olgani va 1 soatdan keyin yana ulanishimizni iltimos qildi. 1 soatdan so'ng esa Yevgeniy Shestunskiy bu holat bo'yicha shunday axborot
Значит, смотрите, мы с Иркутском связались с коллегами с нашими. Значит, что касается по этой фирме, всего там 3 человека якобы официально через фирму Ташкент.
Biz Irkutskdagi hamkasblarimiz bilan bog'landik. Ma'lum bo'lishicha Toshkent firmasi orqali faqat 3 o'zbekistonlik ro'yxatdan o'tgan. Bizning hamkasblarimiz hozir bu ish bilan jiddiy shug'ullanmoqda. O'zbekistonliklarning ancha uzoq joyda va o'rmonda ekanliklarini hisobga oladigan bo'lsak, bu 1-2 kun vaqt oladi. Biz hammasini o'rganib sizlarga xabar beramiz, dedi muhojirlik nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yevgeniy Shestunskiy. 23 aprel kuni Krasnoyarsk vaqti bilan soat 21:00 biz yana o'zbekistonliklar bilan bog'landik. Ularning aytishlaricha militsiya xodimlari kelib, ulardan 34 kishini bir mashinaga yuklab olib ketishgan va 1-2 kilometr yurgandan so'ng yana qaytarib olib kelib qo'yishgan. Sababini esa sizlarga boshqa mashina keladi deb aytishgan.
Zarda bir 3ta bir devetki mashina keldi, nomer 28-28. Yarim yo'lga olib chiqdi, yana qaytarib olib tashladi, bo'ldi.
Necha kishini olib chiqdi?
34 kishini olib chiqdi, o'ral mashin bilan yana qaytarib keldi. Hozir sizlarga boshqa mashin keladi deyapti, endi kimga bilan bilmasin.
Deydi o'zbekistonliklardan biri. Biz bu voqeaning rivojini kuzatib boramiz.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi o'rmonlar daraxt kesayotgan 61 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Muhtaram tinglovchi, ularning oh faryodlariga yana bir bor quloq solinga. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bozorchining puliga ko'z tikkan nafaqaxo'r. Toshkent markazidagi banklardan birida pensiya olish uchun navbat kutayotgan Mirvosil aka mana qanchadan beri nafaqasini ola olmayotganidan nolidi.
Va alaykum assalom. Abdullajon.
Xo'p, eshitaman.
Mani ismim Abduvosil, pensionerman. 8 yildan beri yoshim 68 da. Shu har oy ommalar kassaga o'tkazib qo'yganmiz ko'pchilikda pensiyamizni qachon xohlaganda olamiz deb. 2 yildan beri hech pensiyamizni vaqtida ololmaymiz.
Qayerdansiz? Qayerdansiz siz?
Mirobod rayonida, Toshkentda.
Toshkent Mirobod.
Yuragida Mirobod rayonida hozir mana shu kassani oldida o'tiribman hali. Bank pul bergani yo'q. Soat 7 dan navbat yozilganmiz. Bank pul bergani yo'q. Hozir endi bozorchilar topshirgan pullarni yetsa beramiz, bo'lmasa yarim-yarimdan ancha hozirdan beramiz, hammalarga yetish uchun deb. Bu har oy shunaqa. Bu shu Toshkentda shunaqa bo'lsa, boshqa yerlarda qanday ekan, hayron qolasiz odam. Men 45 yil davlat korxonasida ishlab qo'ygan odamman. O'z pensiyamni ola olmasam. Albatta bu kassir qizlarda emas, bank, Xalq banki. Hozir meni onamda shular telefon qilishdi. Siz pul yo'q. O'shalar topshirganda, bozordagilar topshirganda shundan berasizlar dedi. Hozir endi o'shalar topshirishdi. Boshladi. O'shadan hozir hammasini olamiz. Hech puldan yetsa, hammalarga bo'lib beramiz dedi. Hech kim to'liq pensiyasini olamiz dedi.
Navbatda necha odam bor? Navbatda necha nafaqaxo'r bor?
Hozir 10-12 ta odam qoldi. Uji ketishdi odamlarda. Hozir ketishdi. Baribir shunga ham yetmaydi pul. Pensiyalar 200 ming, 220 ming, 150 ming shunaqa orasida osonlikda to'ladi odamlar. Shunga ham yo'q. Bu birinchi marta emas. O'tgan safar ham keldim, ha pul yo'q, yo'q, yo'q dedi. Oxiriga kim plastik o'tkazib beringlar dedim. Plastik kartochka bor edi, o'tkazib ketdim. Ha uni plastikda uni qanaqa qilishini o'zingizlar bilasizlar, qanday qilib abonalish qilish. Bu o'zi bir mushkul narsa. Hamma narsani supermarketdan olavermaysiz-ku savdoni. Hamma shu yerda hozir shu nechta odam turgan bo'lsa, hamma shu ahvolda. Har safar shu. Bankga necha telefon qildik. Shu baribir shu Xalq banki Toshkentning eng katta baquvvat bank hisoblanadi-ku, lekin shu ahvol. Buni ularni biror tekshiradigan odam bormi yo'qmi hech kim tushunmaydi. Har safar odamlar borib ham kelishdi bankka. Ha yo'q, pul yo'q. Pul yo'q deb turib janosa beradi.
Pensiyasini ola olmagan toshkentlik Mirvosil aka fikrlari edi. Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiqlandi. Avvalgi eshitirishimizda Qo'qonda joynamoz sotish taqiqlangani xabarini bergan edik. Marg'ilonlik tinglovchimiz bu xabarga qo'shimcha qilar ekan, hijob sotish va tikish taqiq ostida ekanligini aytadi.
Hijoblarni ham sotkizmayapti, hijoblarni. Hijoblarni sotkizmasdan tikadigan tadbirkorlarga ham tilxat yozib olgan mirshablar. Sotmaysan, chiqarmaysan deb.
Demak, Marg'ilon bozorida hijob sotishga taqiqlanganmi, shunaqami?
Shunaqa, hijob, hattoki hijobni tikadigan tadbirkorlarga ruxsat bo'lmayapti, tikmayapti. Maxsus mashinalarda tikib chiqaradiganlarga ham ruxsat yo'q. Nafaqat u olib chiqish bozorga, ularni shu tadbirkorlarga ham hozir mumkin bo'lmayapti hozir. Bu fakt degan narsa. Bu bor narsa-da bu.
Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiqlanganini aytgan tinglovchimiz fikrlari edi. Dori darmonga pul topa olmagan mardikorlar, Krasnoyarskda ishlayotgan bir guruh qashqadaryolik mardikorlar beton quyib shamollab kasal yotishibdi. O'shalarni holidan xabardor qilmoqchi edim, deydi bizga Moskvadan telefon qilgan tinglovchimiz.
Hozir obollar Krasnoyarskda 60 ta bola O'zbekistondan bir pasporini olib kelgan, bir tin bermay tur oydan beri ishlatyapti ekan. Obollarni daje telefon qilishga ham pul yo'q, menga aytgandi telefon qiling deb. Yaqdan olib kelgan boyagi odam oyiga 500 dollardan beraman deb turib, davlat nomidan rasmiylashtirgandagin olib kelgan ishga. Bular ishga kelgan, ishga kelgandan keyin pasportlaringga davlat nomida turadi, pasportlar bizda turadi degandagin ular olgan pasportlar barchasini yig'ib olganda, o'shandan keyin hozir o'sha pasportnik erta pul beraman, indi pul beraman deb bobolarni pasportini olib ketib, hech qanaqa pul bermay ketib qolibdi bir chechenni qo'liga tashlab. Hozir ubollar qiyinchilikda Krasnoyarskda yotibdi. Ba'zi boyagi simon, beton ishlarida ishlab shamollab ketgan ekan. Boyagi dori olishga, davolanishga puli yo'q.
Bundan avvalgi eshitirishimizda Krasnoyarskda qul qilingan bir 60 ta odam haqida, o'zbekistonlik haqida gapirgan edik. Mana bu eshitgan gapimiz Krasnoyarskda oylik olmayotgan qashqadaryoliklar haqida. Demak, Krasnoyarskda qandaydir bir o'zbek tovlamachilari o'zbeklarni qul qilib sotayotgani mana shu gaplardan ayon bo'lmoqda. Ayni paytda uzunlik nogironga aravacha ehson qilmoqchiman, deydi Avstraliyaning keng yaylovlarda semirgan sigirlardan sut sog'ib olish bilan mashg'ul yurtdoshimiz Oybekjon.
Telefon qilmadimu, SMS jo'natdim. SMS jo'natdim. Menga ana Surxondaryoli qarshi boydi telefon nomeri kerak edi, shuni so'ramoqchi edim. Arava degan ekanda o'qidim. Shunda kecha kun o'qib qoluvdim-da. Aha. O'qib qolib, endi shu bolaga bir niyat qilib turibman. Xudo xolasa O'zbekistonga boraman-da keyingi oylarga inshaalloh. O'zbekistonga borib, qo'limdan kelgancha xudo xolasa shu bolaga yordam qilmoqchiman. Endi shu bitta arava degan ekan. O'zim yasavoq bu arvaga qiynayapman degan ekan. Alloh nasib qilsa bir arava bermoqchiman-da. Shu bolaga bir qandaydir Alloh rahmim kelib ketib, O'zbekistonga borganda imkon bo'lganda bir xudo nasib qilsa bir mana harakat nima qilib beraman deyapmanda. U endi arava shunaqa ekan, biroq yettalab yurish kerak ekan. Men aytayotgan haligi o'zi qo'li bilan qo'li yaxshi ishlasa, qo'li aylanib yuraveradigan.
Endi Oybekjon,
ishlayman.
Avstraliyada nima qilasiz o'zingiz?
Men ham ishlab, ishlayapman. Fermada ishlayman.
Qayerga borib qolgansiz u yoqqa?
Biz dastur orqali borib kelganman, qonuniy dastur orqali.
Yaxshimi, ishlar yaxshimi?
Ishlar yaxshi, kelib yuribdi, xudoga shukr. Fermada ishlaymanda. Sut fermada sut yetishtiramiz sigirlarni. O'zimiz soham, o'zi qishloq xo'jaligi bo'yicha, qishloq xo'jaligini bitirganman o'zi. Shu yo'nalish bo'yicha o'zim izlanib, o'zim yakka tartibda o'sha Mayerdagi shu davlatdagi programmalar, dasturlarga yollab kelganman, viza olib.
Qo'qonda ahvol tang, qo'qonlik akaning gaplari noto'g'ri deyishdi, bir-biridan xabarsiz bizga telefon qilgan bir guruh ozodlik tinglovchilari.
Bir do'stimiz qo'qonlik aytdilarki, O'zbekiston yaxshi. Odamlar Rossiyadan borib gapiribdi, O'zbekistonga ishlasa yaxshi, O'zbekiston odamlari dankasa deb, O'zbekistonga ish bersa yaxshi, bersa odamlar Rossiyaga kelmaydiku bu yoqqa. O'zbekiston nimasi yaxshi ekan? Odamlarni yeyishiga non bo'lmasa, ishlaydigan ishi bo'lmasa kerak. Qayerda ishlaydilar, ishlashga joy bo'lmasa, yolg'ondan ko'cha bir to'rt kishi o'tirsangiz, borib qamab qo'yasiz uni. Yo'san vaqobiz, yo'san xizmat deb tamaza. Ishlaydigan kimga fermerga ishla bilmaysiz. Bari pul dorlarni ishchilarning odamlari bari hammasi egallagan. Qayerda ishlaydigan O'zbekiston yaxshi, unday bunday deydi. O'zbekistonni yaxshilik joyi qo'llamaydi. Man yo'ra ishla bilmayman. Masalan, bizani o'zimizni mana 3 yil qamadi o'sha yerda O'zbekistonga tuhmat bilan. Birovni hech narsadan birovni qo'yni olding deb borib qiynab, masalan, qamadi. Man 1.5 yildan keyin chiqqandan bu yoqqa qochib keldim Rossiyaga. Uje chiqqandan keyin bir haftadan keyin uyga milsa kelib boshladi. Sen namozga borasan, men aytdim, men namozni umuman bilmasam ola dedim. Yo'q, sen shularga aloqadorsan, sen falonsan, pistonsan deb olib urib, so'kib, unaqa begunoh odamlar nechtasi qamalyapti ko'ra xizmat deb yolg'ondan. Namozni bilmaydigan odamlar yotibdi, 159 bilan qamalgan. Odamlarni shuntasini qamab tashlaganku. O'zbekistonga haqiqat qolmadi. Haqiqat bari hukmdorlar. Mana hozir kecha bir farg'onalik do'stimiz aytdilarki, ayollarni bitish boshlangan deb. Shunga o'shanga birinchi men aytmoqchi edimki, shu O'zbekistonga birinchi shu doktorlarni o'zini, erkagini ham, ayolini ham kilarni birinchi bitish kerak, shu rahbarlarni o'zini. Keyin odamlarga yetkazmaydi. O'zlarini birinchi bitsin, o'zlarini xotinlarini, o'zlarini, mana Karim o'zini, qizlarini, o'zini bitsin, keyin xalqqa kim degan bo'lsa bilardi.
Qo'qonlik tinglovchimizni gaplariga, demak Andijondan borib Koreyada ishlab yurgan bir tinglovchimiz ham e'tiroz bildirdi.
Aka, o'zim hozir Koreyadaman aka. Koreyadaman, o'zim Andijonlikman. Galiga, Qo'qonlik bola, har xil anaqalar yozibdi, ish ko'p. Va aralar chetkalik dangasalar chiqib ketyapti deb. O'sha kishi e'tiroz bildiradigan edi-da biz. U bola hayronmiz u. Unaqa ishi har xil gaplarni qildi, chetki dangasalar chiqib ketadi, ishlar ko'p deb. Kuyovlik uchun mashinaga keldik-ku biz. Ish ko'p bo'lganda o'zimizni ishlab olardik-ku. Pul bekardan bekarligi bu yerdan chiqib ketmaymiz biz ham bola chaqani oldidan. Endi ashinga hayronman, har xil gaplar qildi u bola qanaqa u unga majburlashganmi yo atrofdan haligi xoram pul topamanmi? Ashinga biz bolalar bilan o'tirib, anaqa bo'ldingiz sizlarga qo'ng'iroq qiluvdik keyin. Bu yerga kelgandan keyin hamma ishlaydi-da, aka pul berib kelgandan keyin. U yerdan biz O'zbekistondan chiqquncha yillar kutganmiz, pul berib chiqqanmiz. Hamma ko'pchilik pul berib kelganda endi bu osonlikcha ish qilmagan. O'zimizda ish bo'lganda ishlardik. U ish topgan ish hech qancha oylik emas, yetmaydi ish nimaga. Bo'lmasam biz ham bola chaqa ota-onani tashlab buyoqlarga chiqmaymiz-ku. Qo'qonlik bolaga hayronmiz u har xil gaplar debdi. Dangasalar chetga chiqib ketdi deb. Chunki hayronmiz aka u ashu bir bo'lsa yo davlat ishida ishlaydigan haligi hokimiyatdami yo haligi bir militsiyada ishlaydiganmi odam bo'lsa kerakda pul kelib turadi endi ularga. Endi oddiy xalqqa qayerdan pul keladi? Oylik vaqti kelsa oylikni ham olisholmaydiyu oddiy xalq. Hamma bolalarni nervi o'ynab nima buna deydi bu qo'qonlik deb. Judaligi odamni miyasi qaynaydigan gap qilibdi-da. Bu yerda ham ish osonmas, aytaman 8dan kechpaydi 7gacha.
Nima ish qilasizlar endi?
Biz plastik zavodda ishlaymiz-da, har xil mashinani ruchka, kichkin jihozlari chiqadi-da. Endi hidi borda plastmasdan hidi bo'ladi-da, hamma joyda eritgandan keyin hidi bo'ladi. Nima maska taqmasa bo'lmaydi-da.
Bu mashina sassiq zaharda qumda ishlayotgan ekan. Sizlar birov dashnom qilsa og'ir botsa kerak-da endi.
Juda og'ir botadi biz. Mana peshona terib qilyapmiz. Topgan pulimiz halolda endi o'zimiz bilamiz.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Qo'qonlik yigitni erkin mikrofonga chiqib Qo'qonlik yigit o'zini fikrlarini bildirib noto'g'ri gaplarini respublikada bo'lib turgan voqealarga tez o'zi ko'ra bila turib tez noto'g'ri gaplariga men o'sha inkor qilib sizlar bezovta qilib bilan aytmoqchi edim-da aka. Qo'qonda ahvol hamma joy hamma viloyatlarga kabi bir tang ahvolda.
Qo'qonda ahvol tang deyishdi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hozir qo'ng'iroq qiling va turibgani o'chirib qo'ya qoling, ya'ni gudok tashlab qo'ying. Biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo majlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Keyingi paytlarda Toshkentda hijobga o'rangan qizlarning bozori chaqqonligi kuzatilmoqda. Toshkentlik yigitlar asosan hijob o'ragan qizlarga uylanishni ma'qul ko'rishmoqda. Muxbirimiz Mehribon ayni holat zamirida nimalar yotganini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentlik 28 yoshli Nodir Koreyadan yaqinda keldi. Keldi-yu uylanish harakatiga tushib qoldi.
Men o'zimga hijobli qiz qidirayotdim. Oilada ham nodon munosabatlar birta joydan chiqish kerak, xarakter, birta joydan chiqishcha mantiqsan o'zim namoz o'qisam, ayolim o'qimasa-yu, unga nimaga biron bir yumushlarni bersam, namoz o'qiyin desam, yo'q o'qiyman desa, tushunmovchiliklar to'g'ri ketmasligi uchun hijobli qiz qidirayotdim.
24 yoshli Anvar ham hijobli qizga uylanish niyatida. Hozirda Yevropada yashaydi. Yotgan Anvarga ota-onasi Toshkentdan kelinlikka hijobli qiz axtaryaptilar.
Endi hijobli deganda birinchi men juda rashqli odamman. Yo'q, yoqtirmayman masalan, mana qizimga yoki xotinimga biron kishimni qarab yoki shahvoniy biron ko'zlar bilan qarasa juda yoqmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi islomda farzlardan birisi hijobli, ya'ni qiz hijob kiyishi va siz hijobli qiz bo'lsangiz qandaydir qalbingiz tinchroq turadi. Keyin oilangizdan, keyin bolalaringizdan olsa bo'lajak onasi, ya'ni bolalaringizdan Alloh islomiy tarbiya ko'rib katta bo'lishadi.
Toshkentlik musulmon ayol Dilbar opa keyingi paytda haqiqatdan ham hijobli qizlarga talab ko'payganini, hijob o'ragan qiz yashaydigan xonadonning eshigidan sovchilar aramasligini aytadi.
Endi aynan o'sha hijobli qizlarga talab kuchayganini o'zim ham guvohi bo'ldim. Tanishlarim qizlar agar hijobli bo'lsa, albatta hech qaysi o'tirib qolayotgani yo'q, qop ketayotgani yo'q. Aytanga bir 14 yoshga to'lmasa, allaqachon va hali balog'atga yetdimi, bo'yi yetdimi, uzatasmi deb uni so'rashi boshlashadi-da. Masalan, atrofimda o'sha o'ranmagan qizlarni aytadigan bo'lsam, orasida erga tegmaganlari bor yetarlicha. Hijobli qizlar ichida umuman yo'q demayman, lekin nisbatan ochiq qizlarni erga tegmaganlari ko'proq.
Kuzatuvlarga ko'ra, hijobli qizlarga uylanish niyati ayniqsa xorijda o'qib yoki ishlab kelgan yigitlar orasida ko'plab uchraydi. Dilbar opaga ko'ra, ayni talab Toshkentlik qizlar orasida hijobga kirish holatlari ko'payishiga va aksar hollarda ayrim qizlar nomiga bo'lsa ham hijob o'rashiga olib kelyapti.
Faqatgina erga tegishchi ham o'rab olinganlar bor. Haqiqatda o'sha hijobga o'ransin san degan bir gaplar ham tarqalganda dedim ikkita qizni o'sha guvohi ham bo'lganman mana shunaqa hijob kekkuncha o'ranganiga ko'chada yurgan masalan ikki ko'rkoroni biror bir hijobli qizga qanaqadir bir ishonch bilan qara olmaymanda aynan boshqacha bir niyatlari bo'lishi mumkin deylik yigiti hijobga o'ransa uylanaman degan bir holatlarni ham ko'rganman yoki bo'lmasa deylik uydagilari majburlab o'ratib qo'ygan qizlarni ham ko'rganman erga tegsam yechvoraman deb aynan o'zimni deylik guvohligimda ham bir qiz masalan tegsam ichidaman jonga tegdi u ro'mol yengillayotgancha o'rab yuribman degan qizlarni ham ko'rganman
dilbar opa tilga olgan ayni holat nodirning hijobli qizga uylanish niyatidan qaytishiga olib keldi
boshida o'ylagan fikrimdan hozir qaytganman o'sha endi hijobli qiz qidirayotganim yo'q xarakteri normalniy bo'lsa bir birimizga to'g'ri kelsak munosabatlarimiz to'g'ri kelsashan xarakterlari yaxshi qiz qidiryapman hozir toshkentda yuzaki faqatgina turmushga chiqish uchun ham ya'ni hijob o'ragan qizlar bor yoki bo'lmasam biron bir aybi bo'lsa bunaqasida shuni ham yashirish uchun hozir toshkentda umuman hijobga kirib olganlar ham bor yuzaki faqat hijobu hijob o'raydiyu namoz o'qimaydi yuzaki turmush faqatgina maqsadi turmushga chiqib yaxshi joyga turmushga chiqib olish chetdan qaragan odam yo'q hijobli ekan yaxshi qiz ekan yomon yo'lga yurmas ekan boshqa yerga hammadan shular bitta fikr o'tib ketadi shu maqsadda hijob o'rab olgan qizlar ham uchrab turibdi ekan hozir
yevropada yashayotgan anvar bir yildan buyon o'ziga hijobli qiz axtaradi shu payt davomida o'ziga munosib umr yo'ldoshi topa olmagan anvar o'zi uchun bo'lajak qizning millatining farqi yo'qligini aytar ekan hijob o'ramagan qizlar orasida ham imonli e'tiqodli qizlar ko'p degan fikrni ham bildiradi
masalan hijobsiz qizlar ham bor ko'pchiligi masalan e'tiqodi takoy imonli lekin hijobsiz ularni ham olib chiqarib tashlash kerak emas ularni nima deydi imonga chiqarish mumkin emas shunaqa qizlar ham masalan juda yaxshi ularga uylansangiz tushuntirishni boshlasangiz tushunib именно mana shunaqa qizlar ko'pchiligi там галочка emas haqiqiy там kiyishi mumkin tarbiyalasa mumkin
hozirda praga shahrida yashayotgan toshkentlik 26 yoshli dindor yigit bahodir ham uylanish niyatida ayni paytda bahodir o'ziga umr yo'ldoshi ham tanlagan uning aytishicha bo'lajak kelin nasroniy bo'lib bahodir to'ygacha uning islom diniga o'tishiga umid qilyapti
to'g'ri man ham hijobligini xohlayman lekin uni birinchi bitta tarafi bor ya'ni mani otam o'z navbatida bundan nechi yil xudo biladi hozir xristianlarga uylanganlar mani ham xuddi shunaqa bo'lib qoldi u qiz xristian hali oldin man uni dinga chaqirishim kerak birinchi navbatda ya'ni dinga tushuntirib yetkazishim kerak din nima xristianlik nima islom nima va hozirgi kunda shu narsani olib borolmay dinni majburlash yo'q ya'ni bir xil aytadi nasroniy ekan yoki bo'lmasam yahudiy ekan uylanish mumkin emas yo'q uylanish mumkin faqat unga dinni tushuntirish kerak va agar u dinni tushunadigan bo'lsa tushundi. Tushunmagan bo'lsa, uni majburlash kerak emas.
Toshkentlik yana bir yigit 22 yoshli Ravshanbekni ham sevgan qizi bor. Ravshanbek bo'lajak rafiqasining hijob o'rashi shart emas deb hisoblaydi.
Zamonaviy yashashni o'rganish kerak, hijobli qizlar bo'lmaydi. Endi odamni avvalo o'ziga bog'liq, endi hijobda yurgan ham kerak bo'lsa, hamma ishni ham qilaveradi hijobda yurish. U nima emas, hijobda yurgan qiz yaxshi ham bor, yomoni ham bor-da. Avvalo ko'ngli toza bo'lish kerak, u hijob bu nima emas u. O'zim niyat qilib qo'ygandim boshidan, kichligimdan o'qimishli, o'qigan, olim ma'lumotli qizga uylanish niyatim bor edi. Xudoga shukr shu qizni topib o'shanga uylanmoqchiman endi.
Ravshanbek hozirda Rossiyada ishlab uylanish uchun pul yig'ayotgani va kuzda to'y qilmoqchi ekanini bildirdi. Biz bugun suhbatlashgan boshqa toshkentlik yigitlar ham yaqin bir yil ichida uylanishni rejalashtirmoqdalar.
To'ylar muborak, demak turmush chorrahalarida hijob kiyib o'ziga qidirayotgan ayollar haqidagi lavha edi. Havo mavzularida Ozodlik muhtaram tinglovchi, mana yakshanba kuni qurultoy eshittirishi bo'ladi, ana shu eshittirishdan bir parchani eshitib keyin yana dasturimizni davom ettiramiz. Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda oilani rejalashtirish kecha va bugun.
Hozir mani ayolim 41 yoshda. Qarangki, 41 yoshga kirgan ayolga shu bir 5 marta ketdi deng, majburiy-da endi.
Bu endi operatsiya emas, bu endi zo'ravonlik maqomiga kirgan bo'ladi. Hech bir insonni majburiy ravishda suni konsultatsiya bo'lsin yoki boshqa jihatdan bo'lsin, hech qanday bu holatda bunday nimaga protseduraga majburlash aslo mumkin emas.
Yerning xotin kishining ruxsati bilan amalga oshirilish kerak bu. IJT degani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganida tibbiyot xodimlari majburlab olib borishadi odamlarni.
Toshkent shahrida xalq poliklinikalarida majlis o'tkazilgan, majlisda sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan jo'natilgan xat ko'rib chiqilgan. O'sha bu hujjatda to'rtdan ortiq farzandi bor hijobdagi, ya'ni dindor islomiy ayollarni hammasini o'sha bitish haqida ko'rsatma berilgan. Bu yerda ya'ni siyosat aralashgan.
Bu narsani endi meditsinani bu narsaga aralashtirishning o'zi juda katta narsa. Chunki men hozir yuragimni o'zi yonayotganligini sababi shundaki, biz bepushlik degan baloni o'zilar qanday davolash masalasini hali oxirigacha hal qilib chiqolganimiz yo'q. O'sha bepushlik degan baloni o'zi meditsinada olib tashlagani yo'q-ku, buyog'idan lop etib bu narsa chiqib turibdi.
Millatga qarshi siyosat demasdan man boshqa hech bir so'zim ta'rif ham yo'q bunga.
Dilaram opa hozir bir narsani aytib berdi. Men androlog sifatida shuni bir narsani qayd qilishim kerakki, yigitlar orasidagi biz impotensiya deymiz, haligi zaiflik, jinsiy zaiflik geometrik progressiya tarzida ko'tarilib oshib boryapti. Hali bu yoqda yigitlarimizni kuch qirqilib ketyapti. Bu yoqda ayollarimizda bepushlik boshlanyapti. Nima O'zbekiston haligi nima qilganda shunday bir katta bir haligi milliardlagan aholisi bormidiki, bu narsaga bir ma'lum bir qismini shunday qilib to'xtatib tursak degan. Bu men endi bu gapga, bu hozir boshlangan bu siyosiy kampaniyaga qanday deb, genotsid debmi, boshqa debmi javob aytishni o'zim bilmay qoldim. Nima deb aytishni?
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Internet olami. Toshkentda bepul internet bor restoran va kafelar soni ortmoqda. Qirg'izistondagi isyon payti Twitter nimaga qodirligini ko'rsatdi. Gollandiyadagi media shirkat musulmonlar uchun internetda ma'lumot qidiruv tizimini yaratdi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Toshkentda bepul internet bor restoran va kafelar soni ortmoqda. orexca.com O'zbekiston poytaxtida bepul internetdan foydalanish mumkin bo'lgan maskanlar ro'yxatini e'lon qildi. O'nlab restoran, bar va mehmonxonalar bu ro'yxatga kirgan. orexca.com ning yozishicha, Toshkentning bepul internet ko'lami bo'yicha MDH hududidagi shaharlar orasida birinchi bo'lishiga faqat Moskva soya solmoqda. So'nggi paytlarda Toshkentdagi kafe va mehmonxonalar oldida ochiq havoda o'tirib laptopiga tikilgan ko'plab odamlarga ko'zingiz tushadi. Laptop egalari aynan shu yerga kelib uskunalarni ishlatishlari bejiz emas. Ko'pgina kafe, restoran egalari o'z mijozlariga bepul internetdan foydalanish imkonini bergan. Shunday bepul internetdan foydalanganlardan biri toshkentlik Irina.
Ну, да, вы можете просто прийти с ноутбуком, сидеть и, соответственно, пользоваться этими Wi-Fi точками.
Bepul internet bor joylarga noutbugingiz bilan kelib Wi-Fi orqali bemalol internetga ulanishingiz mumkin. Ayrim hollarda aloqada uzilishlar ham bo'lib turadi, lekin hammasi yaxshi, yomon emas, deydi Irina.
Есть точки, в которых бесплатный интернет. Единственное, что бывает так. Ну просто я сама иногда этим пользуюсь, что там, например, там перебои связи или так далее.
Shunday joylarga o'z laptopi bilan keluvchilardan yana biri Toshkentdagi Jahongir. Jahongir Toshkentdagi bepul internet bor joylarni yoddan biladi.
Ko'chalarda masalan, ayrim institut, universitetlarni oldida ichida hamma yoqda ishlatsa bo'ladi. Hammasida emas, ba'zilarida bor. Telefonlar, 3G hamma usullarda ishlayapti hozir. Bepul.
Jahongirning aytishicha, bepul internet uchun eng qulay joy Toshkentdagi Blinov kafesidir.
Boradigan joylarimdan biri Blinov kafesida. O'sha yerda bepul internet hech kim hisoblamaydi. O'tirib kirsangiz ham internetdan bepul foydalanasiz.
Qayerda u joylashgan?
U Maksim Gorkiyda joylashgan, metroni Buyuk Ipak yo'li metrosi yonida. Kafeda obishmi. Kensa boshqa joylarda ham bor, masalan, Alaiskiyda bor, Alaiskiy atrofida bozor yonlarida o'sha yerda ham ishlaydi. Bepul kirsangiz sen kirasizmi, laptopdan kirasizmi farqi yo'q. Ochiladi, qaytlanadi bu. Ограничений yo'q. Eng hozir institutlar ochilyapti, ko'p institutlarda kollejlar ham bor. Hammasida ham emas, lekin bor. Ayrimlarda.
Blinov kafesi xodimlaridan birining aytishicha, internetdan foydalanish uchun laptopni kafeda ijaraga ham olish mumkin.
Internet bor. O'zingiz bilan noutbuk olib kelsangiz, bu yerda noutbuk sotib olib ham olib o'tirsiz bo'ladi prokatga.
Prokat ham bormi noutbuk?
Ha, noutbuk prokatga bor. O'tirib gaplashana qilsangiz ham bo'ladi.
Toshkentda bepul internet bor restoran va kafelar soni ortar ekan, bunday joylarga laptopini ko'tarib boradiganlar soni ham orta boshlagan. Ayrimlar bepul Wi-Fi bor kafelarga ovqatlanish uchun emas, balki bepul internet uchun keladigan bo'lishgan ham. Buni ortidan Toshkentdagi Yulduz kafesi faqat ovqat oladigan mijozlari uchungina bepul internet berish tartibini joriy etdi.
Это если вы будете сидеть, заказывать, кушать, да, Wi-Fi бесплатный. Пароль даёт.
Faqat ovqat olsangiz Wi-Fi bizda bepul, deydi kafe xodimlaridan biri. Dial-up orqali internetga bog'lanish oyiga O'zbekistonda 50 dollarga to'g'ri kelmoqda. Agar O'zbekistonda o'rtacha oylik 70-100 dollar atrofida ekani inobatga olinsa, bu narx ancha qimmat. Yuqori tezlikdagi internet xizmati esa O'zbekistonda oyiga 200 dollar, hatto Yevropaning eng qimmat mamlakatlarida ham internet xizmati bundan arzon. Toshkentdagi internet kafelardagi narxlar esa Yevropadagi narxlar bilan deyarli baravar.
Internet kafelarda masalan, soatiga 600 so'mdan 1000 so'mligi ham bor, 2000 so'mligi ham bor-da, u tezligiga qarab internetni. A keyin uyingizda chiqadigan bo'lsa, u ham shunaqa.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning birinchi yarim yakunlariga ko'ra 2,5 milliondan ortib ketdi. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga egaligi ma'lum bo'ladi. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb-nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet olami eshitirishni tinglayapsiz. Internetdagi Twitter tizimi Qirg'izistondagi aprel isyoni payti o'ziga xos mobil ommaviy axborot vositasiga aylandi. Twitter foydalanuvchilari orasida nafaqat oddiy aholi, balki ayni paytda muvaqqat hukumat raisi Ro'za O'tunboyeva va o'sha paytda siyosiy qochqinlikda yashayotgan Edil Baysalov kabi siyosatchilar ham bor edi. 7-8 aprel kunlari dunyo bo'yicha mazkur mikroblog tizimi bilan foydalanuvchilar faolligi aynan Qirg'izistonda yanada ham faollashdi, deb xabar beradi Bishkekdan hamkasbim Basira.
Shu yilning mart oyining oxirida Twitter tizimiga o'tgan qirg'izistonlik foydalanuvchilar soni orta boshlagan. Ayni o'sha paytda Qirg'iziston haqida ma'lumot beruvchi internet saytlarining bir nechtasi yopib qo'yilgan edi. Ammo Twitter foydalanuvchilari bu to'siqni aylanib o'tib, bir-biri bilan ma'lumot almashish imkoniyatiga ega edilar. Qirg'izistonning Talas shahrida boshlangan norozilik namoyishlari birinchi bo'lib voqea joyida bo'lgan Twitter foydalanuvchilari tomonidan yoritilib borildi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi voqealar ham voqea joyidagi Twitter foydalanuvchilar tomonidan kun davomida berilib borildi. Qirg'izistondagi internet siyosati bo'yicha fuqarolar tashabbusi deya nomlanuvchi nodavlat tashkilot vakili Sergey Makarovga ko'ra, Twitter Qirg'izistonda ilgari bloger programmistlar orasida ko'proq qo'llangan.
А во время этих событий он стал, ну, популярным уже и среди простого населения.
Мазкур воқеалар пайти эса у оддий аҳоли орасида ҳам машҳур бўлди. Ҳуқуқ фаоллари, журналистлар орасида ҳам анча активлашди, деди Сергей Макаров. Интернет сиёсати бўйича фуқаролар ташаббуси ташкилоти ходими Сергей Макаров Twitter бошқа сайтлардан ўзининг ихчамлиги ва мобил телефонлар орқали осон очилиши ҳамда маълумотни махсус номер орқали қўл телефондан узатиш имкони ga egaligi bilan ajralishini aytib o'tdi. Aynan Qirg'iziston isyoniga oid ma'lumotlar bilan bir kunning o'zida 300-400 ga yaqin aktiv Twitter foydalanuvchilari baham ko'rishgan, deydi Twitter foydalanuvchisi To'lqinjon Umaraliyev.
Hashtag degan narsa bor Twitterda, bu Twitterdagi mikromaqolani buluti, ya'ni bu hashtagga bosib kirsangiz, shu hashtag bilan yozilgan barcha mikromaqolani Twitterda ko'rishingiz mumkin va shu mahallada, shu Qirg'izistonda bo'lgan voqealarda hashtag FreeKG yoki hashtag Qirg'iziston degan hashtaglarni ishlatib, bir daqiqada shu kunduzgi mahalda 100 ta, 150 ta tweetlar, ya'ni mikromaqolalar yozila boshlangan. Odamlar ko'rganini, eshitganini, o'qiganini bir-biri bilan almashib, bir-biriga aytib, Roza Otunbayeva Twitter ochdi. Bu ham o'zi ko'rgan, eshitgan narsalarini yozib turdi odamlarga aytib. Edil Baysalov, hozir Qirg'izistonga qaytib kelgan siyosatchi, u ham juda hammaga yozib bildirib turdi nima bo'layotganini Qirg'izistonda. Ayrim mahallalarda Twitter birinchi resursga aylandi.
Dedi To'lqinjon Umaraliyev. O'tgan yili Eronda ommaviy axborot vositalari yopilgan mahalda internet foydalanuvchilar Erondagi hukumatga qarshi chiqishlarni aynan Twitter orqali yoritib borishgan hamda o'qib turishgan edi. Internet foydalanuvchilar fikricha Twitter bugungi kunda axborot olish manbalari qattiq nazoratga olingan, axborot saytlari yopilayotgan mamlakatlar uchun eng qulay yo'llardan biri bo'lishi mumkin.
Ayni paytda ozodlikda e'lon qilib olinadigan xabarlar bilan Twitterda ham tanisha olasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Gollandiyaning AZS Media Group kompaniyasi Imhalal qidiruv saytining sinov versiyasini ishga tushirdi. Bu xizmat musulmonlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga islom shariati tartib-qoidalarini buzmagan holda internetdan foydalanishda yordam ko'rsatishdan iboratdir. Yangi qidiruv tizimi qidiruv natijalari ichidan musulmonlar uchun ruxsat berilgan halol natijalarni harom natijalardan farqlay oladi. Yangi xizmat musulmon foydalanuvchiga ochilayotgan saytda unga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot borligi haqida ogohlantiradi. Dunyo aholi qatori so'nggi paytlarda musulmonlar ham internetda tobora faollashib bormoqda. Taniqli o'zbekistonlik ulamo Obid Qora Nazar fikricha, internetda ham halolni haromdan ajratish ayni muddaodir.
Albatta, endi internet xuddi mana shu dunyoga o'xshagan. Dunyoning bir aytishadiku, virtual olam. Bir xayoliy olamga o'xshab ketadi. Dunyoda nima bo'lsa, internetda ham shu bor. Dunyoda esa taqiqlangan ishlar bor, mumkin bo'lgan ishlar bor, halol bor, harom bor haqiqatan. Internetni ham foydalanish mumkin bo'lgan qismi, insonlar uchun ko'p foyda keltiradigan jihatlari albatta bu hamma odam uchun tushunarli va shu bilan bir qatorda ko'pchilikka aks ta'sir qiladigan yolg'on ma'lumotlar odamlarni xayolini, ularni tasavvurlarini buzib yuboradigan, ayniqsa yoshlarga ularni xulqiga, axloqiga aks ta'sir qiladigan materiallar ham ko'p. Buni albatta farqlay bilish kerak. Shuning uchun internetda ham bunday qoida bo'lishi juda ham o'rinli narsa.
Taniqli ulamo Obid Qori Nazar fikrlari edi. Internet olamida bugunga shular.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz.